Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobroveče. Gana je povukla priznanje takozvanog Kosova. To je 16. zemlja koja je povukla priznanje, podsjeća ministar spoljnih poslova Ivica Dačić uz najavu da će do kraja godine biti još povlačenja priznanja. To je ogroman uspeh politike kontinuiteta koju vodi Srbija, kaže premijerka Ana Brnabić. Polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima u Velikom ratu obeležen je u Srbiji dan primirja u Prvom svetskom ratu. Širom sveta u 11 časova održane su državne manifestacije u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je u 11 sati na snagu stupilo primirje u Prvom svetskom ratu. Evo još nekoliko pitanja kojima danas posvećujemo pažnju. Kako se Kina otvara prema svetu i koje je mesto Srbije u toj strategiji? Šta je dogovoreno prilikom posete premijerke Ane Brnabić i srpske delegacije? U kom pravcu se razvijaju odnosi dve zemlje i šta možemo naučiti od Kine? Za nekoliko minuta u studiju gost emisije profesor Žarko Obradović, predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove i predsjednik Grupe prijateljstva Skupštine Srbije i Narodne Republike Kine. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Vlada Republike Gane odlučila je da povuče priznanje nezavisnosti takozvane države Kosovo, jer predstavlja kršenje Helsinškog dogovora i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, navodi se u diplomatskoj noti te države upućenoj Srbiji. Odluka o povlačenju priznanja uticaće i na druge zemlje da isto učine, jer je Gana zemlja sa velikim političkim uticajem, ocenio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Pripremila Sandra Cvijanović.
U diplomatskoj noti koju je Gana uputila Srbiji, a u koju je Tanjug imao uvid, navodi se da je 2012. odlučila da prizna Kosovo kao nezavisnu i suverenu državu, nakon čega je usledilo uspostavljanje diplomatskih odnosa između dve zemlje, ali da se ispostavilo da je ta odluka bila preuranjena. Kako bi se izbeglo dalje kršenje Helsinškog dogovora i rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Gana je odlučila da povuče priznanje Kosova, kaže šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Gana je 16. zemlja koja je povukla priznanje, s tim što ona je zemlja koja ima najveći broj stanovnika od svih koje su do sada povukle priznanje. Po rezultatima popisa od prošle godine imali su 29 miliona stanovnika, tri puta su veći od Srbije. Ali ne samo to, Gana je zemlja sa velikim političkim uticajem, to će svakako uticati i na druge zemlje, naročito iz tog regiona, da povuku odluku o priznanju.
Premijerka Srbije Ana Brnabić odluku Gane da povuče priznanje kosovske nezavisnosti vidi kao ogroman uspeh politike koju Srbija vodi poslednjih nekoliko godina. Ona smatra da sve više zemalja prepoznaje i želi da povuče priznanje dok traje dijalog, kako ne bi dale podršku jednoj strani.
Mislim da ovim Gana daje jasan signal svima ostalima širom sveta da razmisle o tome kako se postavljaju prema ovom pitanju kada imate jasno jednu stranu, odnosno Beograd, koji daje signale da je spreman za hrabre korake kako bi doprineo ne samo našoj stabilnosti, regionalnoj stabilnosti, stabilnosti u Evropi, samim tim stabilnosti u svetu i Prištinu koja je protiv bilo kakvog dijaloga i vodi politiku koja se jednostavno isključivo i samo bazira na barijerama, na protekcionizmu, na zatvaranju slobodnog protoka ljudi, robe i usluga.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić naveo je da je odluka Gane rezultat sistematskog delovanja predstavnika države Srbije.
Mi ćemo nastaviti sa tim aktivnostima i to je rezultat kontinuiranog i sistematskog delovanja naše države. U svakom slučaju mi imamo u planu da do kraja godine još nekoliko zemalja povuče priznanje i to je proces koji traje već nekoliko godina. Znate, nije lako da se dođe do jedne ovakve odluke, zato je bilo potrebno godinu i po dana kontinuiranog rada, sastanaka. Ministarka je bila ovde u poseti, ja sam bio u poseti Gani, predsednik je razgovarao sa ministarkom i u Njujorku, tako da posle dugog rada sledilo je jedna ovakva odluka.
Savjetnik vršioca dužnosti kosovskog šefa diplomatije Jetljir Ziberaj demantuje navode Dačića da je Gana povukla priznanje nezavisnosti Kosova. Dačić odgovara da je Gana notu o povlačenju priznanja donela 7. novembra, da je već sutradan prosledila Kosovu, ali da Priština o tome nije obavestila javnost.
17 časova 12 minuta, gost u studiju je profesor Žarko Obradović, predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove i predsjednik Grupe prijateljstva Skupštine Srbije sa Narodnom Republikom Kinom. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i vama.
Pre nego što započnemo razgovor o Kini i kinesko-srpskim odnosima, zamolit ću vas za komentar činjenice da je Gana povukla priznanje takozvanog Kosova. Koliko će to uticati na druge susedne zemlje, s obzirom da se radi o velikoj i središnoj afričkoj zemlji?
Pa mislim da je reč o velikom, značajnom državnom, za državu važnom događaju. Kako smo mogli čuli, Gana je velika država po površini i broju stanovnika, po svom političkom uticaju. Ne sumnjivo će to imati uticaj i na ostale zemlje tog prostora. Ne treba zaboraviti, to je 16. zemlja što je jako, koja je povukla priznanje takozvane nezavisnosti Kosova, što je jako važno jer pokazuje, kako bi rekao, kvalitet, aktivnost naše državne politike na rješavanju ovog pitanja. I pokazatelj da se situacija u svetu menja, da su prošla vremena kada su države bezrezervno prihvatale, da kažem, takozvane sugestije, naredbe, pritiske zemalja zapada koje su kreirale takozvanu kosovsku nezavisnost i da samostalno odlučuju o svojoj sudbini. I mislim da je to za državu velika stvar, pogotovo u očekivanju nastavka pregovora koji slede, jer Srbija ima puno argumenta za svoje državne stavove, ali se pokazuje kroz ovo povlačenje priznanja da tu argumentaciju je prihvatio veliki broj država. Vrlo pažljivo sam slušao objašnjenje povlačenja priznanja od strane Gane i vi vidite, oni daju prednosti dijalogu, mirnom rješavanju pitanja, što je sve dobro ako naravno to bude jedini, ako to bude primarno način rješavanja pitanja. Mislim da je to dobra stvar. Se naravno neće završiti na ovome, da će se nastaviti dalje.
Pa najavljeno još nekoliko priznanja i do kraja godine, povlačenja priznanja. Dva su povoda za razgovor o odnosima sa Kinom. Premijerka Srbije Ana Brnabić i velika delegacija boravili su prošle nedelje u Kini, a povodom otvaranja međunarodnog sajma Expo. Tom prilikom premijerka imala susret sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Istovremeno još jedna delegacija boravila je u Kini, u toj delegaciji ste vi bili. Dakle, šta je bila suština vaše posete, odnosno na koji način Skupština Srbije sarađuje sa Kinom?
Pa da, upravo se Grupa prijateljstva Narodne skupštine Republike Srbije sa Narodnom Republikom Kinom, koju predvodim ja, je tokom nedelje boravila u Kini, mi smo bili u Pekingu i u Tianjinu. To nije prvi put da grupa prijateljstva posećuje Narodnu republiku Kinu, to je treći put u posljednje 4 godine, što je pokazatelj te veoma, kako bih rekao, dobre saradnje Svekineskog kongresa i naše narodne skupštine. Ne treba zaboraviti, 2017. godine predsjednik Svekineskog kongresa je posjetio Srbiju, naša predsjednica gospođa Gojković je posjetila Narodnu republiku Kinu, odnosno Svekineski kongres. Mi imamo memorandum o saradnji Svekineskog kongresa i Narodne skupštine, imamo komitet o saradnji koji je već umeđu vremenu održao 2 sednice prošle godine u Beogradu, ove godine u Narodnoj republici Kini. Grupa prijateljstva je među najvećim grupama u skupštini, imamo 105 članova, naravno pripadnici različitih političkih stranaka, ali svi delimo isti stav da je saradnja sa Kinom jako važna za Srbiju, vredna i da imali smo, moram vam reći, ako mogu reći ovako, i problem u određivanju, usmeno rečeno, problema u određivanju grupe, zato što je veliki broj poslanika hteo da putuje. Naš boravak je tamo bio koncipiran od strane domaćina na način da smo posetili određene kompanije u Pekingu i u Tianjinu i istovremeno imali i, da kažem, nekoliko predavanja, vrlo interesantni, o razvoju Narodne republike Kine, o aktivnosti predsjednika Xi Jinpinga, o njegovoj inicijativi Pojas i put, o njegovoj misli. Tako, moram reći da je posjeta bila jako, jako kvalitetna i poslanici su puni pozitivnih utisaka i to se desilo u istoj nedelji kada je predsjednica naše vlade gospođa Brnabić bila u Šangaju sa delegacijom, sa ministrima i mi smo imali zadovoljstvo da preko ekrana pratimo tu posjetu i mogli smo vidjeti kako su kineski mediji, koliki su značaj dali tom razgovoru koje je imala gospođa Brnabić sa predsjednikom Xi Jinpingom. Znate kako biti na kineskoj televiziji u prvim vestima je dokaz kvaliteta međudržavnih odnosa i važnosti tog susreta, to je važnosti koje mu Kina pridaje.
Tom prilikom predsjednik Xi Jinping obećao je da će iduće godine ponovo posjetiti Srbiju i, kako je rekao, svog prijatelja Aleksandra Vučića, to će biti, meni se čini, 6.
Ne, bit će 7. zvanične.
Ili čak 7.
Da, mi predsjednik Vučić se sastao 6 puta zvanično do sada sa predsjednikom Sijem i vidite taj drugi deo rečenice koju ste vi izgovorili kada ste citirali predsjednika Xi Jinpinga, njegov reč je da će sresti velikog prijatelja Aleksandra Vučića, to je dokaz kvaliteta tih odnosa koje postoje između dva predsjednika, što je veoma važno za međudržavne odnose, jer ne treba zaboraviti, predsjednik Narodne republike Kine, Xi Jinping, je prvi čovjek te države u svakom smislu i kada on naglasi značaj nekog prijateljstva, onda to ima apsolutno značaj i za bilateralne odnose sa tom državom. Mi smo jedna od retkih zemalja, a Aleksandar Vučić je jedan od retkih predsjednika koji je uspio toliko puta da se sretne sa Xi Jinpingom u posljednjih nekoliko godina. U osnovnom, sama činjenica da je predsjednik Xi 2016. godine već bio ovdje, boravio i da će posjetiti iduće godine, govori i o tome koliko Kina pridaje znači Srbiji. Naravno, to nije jedini podatak, ali je veoma važan podatak. Ne treba zaboraviti da je i predsjednik Vučić učestvovao na 2 foruma. Foruma posvećeno inicijativi Pojas i put, on su realizaciji te inicijative u Pekingu 2017. i u Pekingu 2019. godine, da smo mi aktivni u procesu saradnje 17+1. Jednom rečju, Srbija je jedna od retkih zemalja u svetu, ako uzmemo u obzir našu veličinu prostora, broj stanovnika, ekonomsku snagu, sve one karakteristike koje posjedujemo, da se tako jednom moćnom velikom državom kao što je Narodna Republika Kina tako uspješno sarađuje.
Odnos snaga u broju stanovnika je 1.400.000.000 prema 7 miliona.
Ali znate kako, oni kad mi to pomenemo, oni kažu ne, vi niste mala zemlja, vi ste velika država, jer kaže samo velike države mogu imati mogu tako kompetentno jasno govoriti i boriti se za svoje stavove u međunarodnim odnosima. I to onda da. Ima svoj smisao.
Ambasadorka Čembo, recimo, insistira na komplementarnosti. To je zanimljivo baš zbog ovog disproporcionalnog odnosa.
Znate kako, ovi Kinezi jako cene Srbiju. Prva asocijacija na Srbiju, kada se pomereš Srbija, je prva asocijacija Jugoslavija, jer mi smo međunarodno pravni naslednik Jugoslavije, oni to poštuju, a opet Jugoslaviju oni vezuju sa stanovišta podrške i prijateljstva koje je postojalo u to doba, podrška Narodnoj Republici Kini u vreme kada se ona borila za međunarodno priznanje, kada se borila za ekonomski razvoj zemlje i asocijacije su...
Da li je već druga po redu Walter Brani Sarajevo?
Da, jedna je Tito, druga je Walter Brani Sarajevo, druga je Walter. I zanimljivo je, starije generacije gotovo da nema među njima neko ko nije gledao ovaj film Walter Brani Sarajevo ili ne zna pesmu iz filma Most o Bela Ćao, ali nove generacije su naravno dobile nove, kako bi rekao, nove likove prepoznavanja. Tako da Kinezi jako drže do toga da su prijatelji Republike Srbije, a mi sa svoje strane smo učinili nekoliko veoma važnih poteza koji smo ih uverili u to prijateljstvo i to je potvrđeno i kroz kvalitet međudržavnih odnosa. Srbija je prva zemlja, recimo mi imamo taj nivo proširenog sveobuhvatnog strateškog partnerstva, onda mi smo prva zemlja u Evropi gdje su kineske kompanije napravile ovaj most Zemun Borče. Mi smo prva zemlja koja je ukinula ovaj vize za slobodno putovanje kineskih građana. Dolazak kineskih kompanija nije novost, ali sama činjenica da su kupili, jer oni to čine po zapadnoj Evropi, ali činjenica da su kupili kompaniju Hestil, da je kupila RTB Bor, odnosno i da prestaje ulaganje, ulaganje u fabriku guma u Zrenjaninu, da su kineske preduzeće kompanije veoma prisutne u realizaciji infrastrukturnih projekata u oblasti energetike. To govori sami po sebi o tim odnosima, ali ne samo to, i kultura, prosveta, nauka.
Ali ima nešto novo, ima novih elemenata. Čini se da ipak u prvi plan sada izbija IT sektor i nauka uopšte. Planira se izgradnja naučno-tehnoloških parkova, dolazak Alipaya u Srbiju.
Pa znate kako, Huawei, oni na tome rade već jako, jako dugo. Ja sam sticam okolnosti priliku jednog susreta sa ministrom, u vreme kad sam bio ministar prosvete i nauke i tehnološkog razvoja, sam se sreo sa svojim kineskim kolegom i on je meni tada govorio o značaju naučno-tehnoloških parkova u stvaranju društvenog bruto proizvoda, jednostavno kao jedna značajna pokretačka snaga. I to kod njih, i to je govorimo nekoliko godina pre, znači oni na tome dugo rade. A osobno možda mi nismo bili svjesni tehnološkog napretka Kine dok nije došlo do globalnog rata vezano za status Huawei-a u zapadnim zemljama, i onda je ispalo da je Huawei, da je kineska tehnologija,
da su isprednjačili zaista.
Apsolutno. Pa ja mislim baš sa vrijeme našeg boravka u Kini da sam mogao pročitati negdje vest, čini mi se da sam pročitao vest da je formirana radna grupa za već za novu tehnologiju 6G i da ljudi iz Huawei-a čine srž tog novog tog tima koji će raditi na razvoju te tehnologije. I nije čudo, mi smo i prilikom ove posete i boravka predsjednice vlade u Šangaju mogli da čujemo da ste razgovarali apsolutno i o tome, i da je to, da kažem, i za nas vrlo važna stvar, je da je bila posjeta i sa rukovodstvom Huawei-a vezano za formiranje državnog centra za čuvanje podataka, da je predsjednica posjetila i high-tech park u Jiantangu, da jednostavno ta oblast, oni će praviti ovdje naučno-tehnološki park u Borči, to je velika investicija, to je za nas dobro. To je za nas dobro, ćemo biti u situaciji da iz prve ruke dobijemo ovako visoko razvijenu tehnologiju.
A šta će značiti Alipay u Srbiji, to je deo kompanije Alibaba?
Pa u svakom slučaju znači će puno, dolazak, sama činjenica mogućnosti mobilnog plaća u Srbiji preko te platforme Alipay koju je kreirala Alibaba grupa i koja ima preko milijardu korisnika, ima svoj značaj. Znate, to je novi način, da kažem, financijskih transakcija. dolazak njihov, eventualno otvaranje nekog regionalnog centra ima svoj smisao i tehnološki, ima i razvojni sa stanovišta zapošljavanja naših ljudi. Generalno, kineske kompanije koje dođu ovde, one naravno koriste svoju tehnologiju, ali se zapošljava lokalno osobe, tako da to ima svoj višestruki značaj i sa stanovišta razvoja bilateralnih odnosa sa Kinom, sa stanovišta boljeg razvoja Republike Srbije i sa stanovišta veće zaposlenosti ljudi koji ovde žive. Tako da jednom rečju, saradnja s Kinom je za nama, za nas je to sjajna stvar, jer u vreme kada su možda zapadne zemlje malo oklevale da ulažu u ovaj prostor, otvorila se ta saradnja sa Kinom, naše rukovodstvo je bilo aktivno, evo samo čini se da se Pesi Vuči sastao šest puta, da na nivou predsjednika vlada je bilo nekoliko razgovora, da je, evo, pomenuli smo 2016. godinu, to je bilo prvi put posle 30 godina da kineski predsjednik države dođe u Republiku Srbiju. Ne mogu se pobrojati susreti na nivou ministara ili na nižim nivoima, toga ima jako, jako mnogo, sarađuje se u svim oblastima i to je dobro. Jednostavno je dobro, zato što Kinezi imaju, kako bi rekao, imaju saradnike u Evropi, apsolutno. Imaju partnere, ako mogu reći, ali nemaju prijatelje. I oni osjećaju da je velika razlika, da je razlika Srbije u odnosu na druge evropske zemlje upravo u tome što oni u Srbiji vide prijatelje, ovdje se osjećaju na jedan drugačiji način. Jer, znate, svi su u Evropi, pa i u svetu, zainteresovani za kineski novac i kinesku ulaganje. Ali redko od njih se može pokvaliti tim stepenom prijateljstva.
I mnogima je stalo Kinu veoma važno, jer treba to znati prvo kad se uopšte govori o odnosima sa Kinom. Oni su malo drugačiji od...
Kina je, mislim, pored Sjedinjenih Američkih Država, najveći spoljnotrgovinski partner Evropske unije. Videli ste, Makron je bio sada u Šangaju, pa je produžio svoj boravak, posjetio je Peking i predsjednik Xi imao sa njim bilateralne razgovore. Ovih dana on dolazi, u stvari danas je u Grčkoj. Mnogi državnici su i tekako zainteresovani da srađuju sa Kinom. Pre nekoliko godina, ja to govorim i kao predsjednik Odbora za spoljne poslove, jer ponekad se dešava da nas strani kolege poslanici iz zemalja Zapadne Evrope pitaju, pa kako vi sarađujete sa Kinom? Pa ja kažem, na isti način kao i vi. Želimo da sarađujemo, imamo svoj interes, oni imaju svoj interes. Naravno, razlika je, rekao sam, u ovoj osobenosti da smo prijatelji i zašto ne bi sarađivali. I nama je to mnogo, mnogo jednostavno znači u različitim oblastima.
Vi ste spomenuli ugovor o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu koji imaju Srbija i Kina. Izvoz u Kinu ove godine porastao 215%. Kako mi koristimo prednosti tog ugovora o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu? Za koje proizvode su vrata otvorena na velikom kineskom
tržištu? Znate
tržište?
Kako, formalno nama je otvoreno to tržište i ova saradnja, dobri odnosi sa Kinom, naravno daju mogućnost mnogim proizvođačima da budu prisutni. Sad logično je da kinesko tržište ima svoja pravila ponašanja, moraju se zadovoljiti određeni kriterijumi i sad naravno da to, ako to podrazumeva i zakonodavna aktivnost Narodne skupštine Republike Srbije, mi smo tu vrlo spremni da sve te zakone vezane za usaglašavanje naših standarda kvaliteta, odnosno standarda kvaliteta koje zahteva kinesko tržište sa našim proizvodima, da donesemo odgovarajuće mere. Tu je naravno i vlada. Mi imamo objektivno deficit u saradnji sa Kinom, ali je sjajna vest koju ste vi pomenuli da je toliko povećan naš izvoz u Kinu u toku ove, samo za 9 mjeseci.
Zaista je mnogo, 215%.
Za 9 mjeseci ove godine, a prošle godine je bilo 92 miliona, sad vidio sam podatak od 214 miliona dolara, što znači da postoji sve veće interesovanje privredniku u Srbiji za izvoz u Kinu. Oni će dati mogućnost jednostavno svima da izvode, jer i njima je interes da dobiju neke nove proizvode. Ja mislim da mi posebno u oblasti poljoprivrede imamo veliku šansu. Sad, naravno, treba vidjeti koju vrstu poljoprivrednih proizvoda iz koje oblasti. Nema sumnje da, uopšte ne sumnjam da vlada o tome itekako vodi računa i to to je za nas, kao, kako bi rekao, velika prednost. U razgovoru sa Kinezima mi smo razgovarali o tome, mi smo ih upoznali sa našom situacijom, znate, mi imamo razgovore, svako od nas ima razgovor za našim nivoima, pa i mi kad razgovaramo sa kolegama parlamentarcima, recimo prilikom boravka sad u Pekingu, mi smo se seli i sa predsjednicima odbora za spoljne poslove Narodne skupštine Republike, Kineskog narodnog kongresa, i onda ih mi upoznajemo i sa onim što su naše specifičnosti, pa smo rekli da smo potpisali i ugovor sa određenim zemljama evroazijskog prostora, imamo mogućnost izvoza bez određenih carina, poreza, to je tržište opet 180 miliona ljudi, što opet daje mogućnost da zajednički ovde pravimo preduzeća.
Jesu zainteresovani za to?
Oni će to preneti svojima, to nemojte da imate ikakve primisli da oni na to ne misle. Ja sam razgovarao sa ljudima sa Ekonomskog instituta, Instituta za ekonomske odnose sve Kineske akademije društvenih nauka, i oni imaju think tank organizaciju koja se bavi realizacijom projekta 17+1 i sa njihovom predsjednikom gospođo Zao. Ona me pitala, tražila je od mene da kažem šta sve mi možemo da uradimo. Naravno, ja sam običao da ću prilikom povratka u Srbiju razgovarati sa predsjednikom Privredne komore i vidjet ću šta je bio sadržaj sa kolegama iz vlade, ove poste predsjednice gospođe Brnević, da bi mogao da dam odgovarajuću informaciju, jer oni su zainteresovani koji mi da se sarađuje.
Da, projekat 17+1 je zapravo deo globalnog projekta Pojas i put, najvećeg projekta u novijoj istoriji, koji povezuje tri kontinenta, u kome učestvuje više od 130
država. Predsjednik si je pomenuo pre neki dan da oni imaju već, da u projektu Pojas i put učestvuje 137 država i 30 međunarodnih organizacija, da su sklopili ugovore o saradnji na projektu sa 197 država. U stvari da postoji 197 potpisanih projekata.
Šta je cilj projekta? Šta Kina projekta u stvari hoće projektom Pojas i put?
Pa znate kako, Kina tu ima, taj projekat po meni ima višestruki smisao, i sa stanovišta bilateralnih odnosa sa Kinom, i sa stanovišta regionalnog povezivanja, sa stanovišta povezivanja Azije sa, preko Afrike sa Evropom, a ima i jedan cilj koji je Kina postavila, a to je izgradnja zajednice, zajedničke sudbine čovečanstva. Predsjednik Si je često, pogotovo od zadnjeg kongresa Komunističke partije Kine, u nekoliko govora istakao značaj te izgradnje zajednice, zajedničke sudbine čovečanstva. To je u stvari novi pristup u međunarodnim odnosima, da sve zemlje sveta trebaju zajednički da učestvuju u očuvanju planete, i da saradnja treba bude na principu win-win, da obe strane, da svako ko učestvuje u toj saradnji bude dobitnik. Jer pazite, Pojas i put povezuje jedan ogroman prostor između Azije i Evrope kroz infrastrukturne, energetske i druge projekte. Tu neće biti samo omogućena povezivanje ljudi kroz te projekte, nego će doći i te do, da kažem, saradnje među ljudima, što će naravno unaprijediti razumevanje, to će doprinuti opet i miru i bezbednosti u svetu. I to je potpuno jedan novi koncept koji se pojavio 2013. godine. Predsjednik Si je prilikom dva svoja govora pomenuo to povezivanje putem morskim putem i kopnenim putem, i to je kasnije spojeno u inicijativu Pojas i put, i jednostavno dva foruma su već održana. Pomenuo sam Peking 2017. i 2019. godine. Vrlo važna stvar, obezbeđena je financijska potpora realizacije ovog projekta, tako da jednostavno to je projekat koji je, kako bi rekao, grandiozan.
Na tragu ovoga što govorite, premijerka je na otvaranju Expo foruma rekla da sa Pekingom delimo isti put partnerstva, otvorenosti i saradnje umesto barijera i zatvaranja. Ona je u tom govoru naglasila da se svet nalazi na raskršću između te dve vizije. E sad, gde je tu mesto Srbije?
Pa znate kako, mi smo jako mali u tim globalnim kretanjima, ali je važno da smo otvoreni za saradnju i da imamo, kako bi rekao, jake partnere kao što je Narodna Republika Kina. Jer, ja ću vas podsjetiti, Kina je nam doživljena od strane nas Evropljana, ili bar kod većine, kao da kažem jedan zatvoreni prostor koji kao vode računa više o sebi, u svojoj izgradnji, s rešavanju svojih problema. I onda je veliko iznenađenje pre nekoliko godina u Davosu izazvao predsjednik Xi, kada je ovako pred tom punom salom učesnika, a to je globalni forum, rekao da Kina je za globalizaciju, spremna je da bude globalni lider i čak je pomenuo 2050. godinu, što je bilo veliko iznenađenje za prisutne, pogotovo u kontekstu činjenice da je Amerika počela da ide u obrnutom pravcu u vreme Donalda Trumpa,
jer njegov izborni
slogan je Amerika pre svega. Ali globalizacija je uzela toliko maha da jednostavno svi ćemo morati u tom prostoru, u toj, kako bih rekao, velikoj globalnoj utakmici naći svoje mjesto. Mislim da za nas u Srbiji, kao Srbiju, je važno što mi imamo te svoje spoljnopolitičke ciljeve i dosljedno se držimo toga. To je da budemo članice Evropske unije, da razvijamo regionalnu saradnju, da imamo dobre odnose sa velikim državama svijeta, da imamo dobre odnose sa državama članicama bivšeg pokreta nesvrstanosti, na kraju krajeva ovih broj od 16 država koje su povukle priznanje, značajan broj država iz tog, da kažem, političkog prostora. Jednostavno da vodimo računa o sebi, da vodimo samostalno svoju politiku. I mislim da smo mi prilično uspješni u tome. E, to sam mnoge nervira, jer imam utisak da pojedine evropske zemlje imaju u sebi još uvijek one ostatke te kako imperijalnog ponašanja, da malim državama ne dozvoljavaju da budu samostalni u odlučivanju vezano za svoje spoljnopolitičke partnere i tome šta im valja činiti. Mi smo u zadnjih nekoliko godina u okviru procesa 17+1, ranije to bilo 16+1, pa se pridružila i Grčka, veoma aktivni, jedna smo najaktivnijih članova sa velikim brojem projekata i jednostavno opet je to vezano za saradnju i sa Kinom i to je za nas kao državu jako važno. Koliko taj naš odnos je za Kinu zanimljiv, u kom smislu? Prijateljska smo zemlja, otvoreni za saradnju, oni su prisutni kod nas, opet nemaju, mi smo zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, pa samostalno još uvijek donosimo odluke vezano za saradnju s Kinom. Evo, možda je najbolji primjer za to realizacija projekta brze pruge, odnosno rekonstrukcija
Beograd-Budimpešta.
A
biće još
i šest godina, pošto je potpisan taj ugovor, Mađari su tu vrlo malo uradili zbog administrativnih drugih prepreka koje stižu iz Brisela, za razliku od nas koji imamo slobodnu mogućnost odlučivanja.
Da. Hvala vam najlepše na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Profesor Žarko Obradović, predsjednik Skupštinskog odbora za spoljne poslove, predsjednik Grupe prijateljstva Skupštine Srbije i Narodne Republike Kine, slede reklame, a zatim govorimo o obeležavanju Dana primirja u Srbiji i u svetu. U studiju će biti koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom čokolade za kuvanje Pionir od 200 grama za 129,99 dobijete na poklon margarin za kolače od 250 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S bulardi, bulakol. Ipak je to Hemofarm. Eko.
Časova 43 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. U Srbiji i svetu obeležava se Dan primirja i 101. Godina od završetka Prvog svetskog rata. Kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu održana je centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti povodom Dana primirja. Ceremoniji koju je predvodio ministar Zoran Đorđević prisustvovali su predstavnici Vojske Srbije, grada Beograda i diplomatski vojni zaslanici iz više zemalja, zabeležila Jovana Obrenić.
Vremešna Radivojka Sredojević došla je na novo groblje kako bi odala počast svome dedi Savine Storoviću, borcu iz Prvog svetskog rata, čiju je crno-belu fotografiju sve vreme držala u rukama.
Sećam ga se. Mali čovjek rastom, ali pun energije. Energičan je bio. Pričao je kako nisu znali za strah. Samo su išli da oslobode Srbiju. Sjeća se da su bili dosta gladni, ali duh ih nikada nije izdao. Nikada.
Prvi svjetski rat bio je najveće zlo koje je zadesilo celu Evropu, tokom kojeg su se dešavali ratni zločini i nenadoknadivi ljudski gubici, rekao je ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, kraj spomen kosturnice branilaca Beograda.
Srbija, pored toga što je pretrpela velike gubitke, u Srbiji su dešavala se velika zverstva. Toga moramo da se sećamo danas, upravo iz razloga da ne bi dozvolili da nam se ikada više to desi. Danas evo, 101 godinu posle toga, želimo da svaki naš građanin oseti boljitak. Želimo da se nikada više ne vrati bilo kakav rat, jer kao što sam rekao, rat je najveće zlo. Zato se borimo danas i zato je danas Srbija garant bezbednosti ovde na Balkanu, neko ko zastupa mir i koji želi mir. Na kraju, rekao bih samo da još jednom trebamo da stavimo prst na čelo, da se setimo svega onoga što je bilo u prošlosti, da se setimo da smo se uvek borili na pravoj strani, da ćemo se uvek boriti na pravoj strani i da odamo počast svim onima koji su dali živote za našu zemlju i za našu slobodu.
Uz intoniranje himni i pesmu Kreće se lađa Francuska, venci su položeni i na francuskom vojnom groblju. Ambasador te zemlje, Jean-Louis Falconi, istakao je da je Srbija platila visoku cenu tokom Velikog rata, da je pretrpela velike gubitke, a da danas doprinosi međunarodnoj bezbednosti učestvujući u očuvanju mira.
Mi to ne zaboravljamo. Nacija se seća onih koji su se borili na svim frontovima i na istoku i na zapadu. Uklesana imena na spomenicima nas stalno podsjećaju na vrednost, čast, hrabrost, odanost i junaštvo.
Izaslanik predsjednika Republike Srbije Nikola Selaković položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. U spomen knjigu upisao je između ostalog da su Golgota Velikog rata i pobeda u njemu postali nezaobilazan deo srpskog duha, identiteta i sistema vrednosti, kao i najsvetliji primjer požrtvovanja i ljubavi prema otadžbini.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron označio je u Parizu početak obeležavanja dana sećanja paljenjem plamena na grobu neznanog junaka ispod triumfalne kapije, javlja Nataša Jokić.
Predsjednik Francuske Republike predvodio je danas ceremoniju obeležavanja završetka Prvog svjetskog rata. U prisustvu pripadnika udruženja vojnih veterana i bivših francuskih predsjednika Hollandea i Sarkozija, predsjednik Macron položio je venac ispred večne vatre u spomen neznanom junaku ispod triumfalne kapije u Parizu, kao i na spomenik Georgesu Clemenceau, predsjedniku vlade, u vrijeme završetka Prvog svjetskog rata. Ovogodišnje ceremonije povodom 11. novembra obeležava odavanje počasti i otkrivanje spomen ploče sa imenima 149 vojnika i oficira francuske vojske, kako se kaže, palim za Francusku, u toku vojnih intervencija u inostranstvu posle 1963. godine, u Libanu, Čadu, bivšoj Jugoslaviji, 78 poginulih, Sahelu, Afganistanu itd. Oko ovih takozvanih mirovnih misija u inostranstvu i dalje postoje duboke nesuglasice, tako da je otkrivanje spomenika odlagano još od 2011. godine, uprkos očekivanjima porodica poginulih vojnika i oficira. Vojska je želela da ovaj spomenik bude u prostoru invalida u strogom centru Pariza, gde je Napoleon napravio čuvenu bolnicu i boravište za svoje vojnike ratne invalide. Zbog protivljenja stanovništva, gradske uprave i arhitekata, na kraju spomenik će biti postavljen i otkriven danas u 15. arondismanu u Parizu na mestu koje nije turistički poznato, u središtu jednog parka.
Komemoracija u znak sećanja na Dan primirja održava se u Velikoj Britaniji i francuskom savezniku u ratu. U Vašingtonu se obeležava Dan veterana. Tim povodom će predsjednik Donald Trump govoriti na početku 100. parade, koja se održava na trgu Madison na Manhattanu, a zatim će položiti venac ispred večne vatre u parku. Srbija je po broju poginulih srazmerno broju stanovnika na prvom mestu stradalih u Prvom svjetskom ratu, pa i zbog toga današnji dan jeste jedan od najvažnijih datuma u našoj istoriji. Srbija i srpski narod kao pobednici u tom ratu imali su veliko poštovanje u celom svetu, posebno u evropskim zemljama, a srpskom narodu su priznate i žrtve i stradanja i slava, podsjećaju istoričari. Pripremila Ida Maričić.
Prvi svjetski rat predstavlja jedan od najvažnijih događaja nacionalne, evropske i svjetske istorije. To je događaj koji je pokazao da jedna mala država, rame uz rame sa velikima, može da piše istoriju, kaže istoričar Dejan Ristić.
To je događaj koji je u toj meri presudan da mi dan danas osjećamo posljedice Prvog svjetskog rata. Prva, najvažnija i najveličanstvenija posljedica jeste sloboda, i ovo jeste dan slobode i jeste dan pobede, da što slavimo pobedu srpske vojske u Prvom svetskom ratu, ali istovremeno slavimo beskrajno rodoljublje i junaštvo naših predaka koji su preživeli taj rat ili posebno oni koji su stradali u Prvom svetskom ratu.
Za istoričara Čedomira Antića je neshvatljivo što smo kao država Dan primirja u Prvom svetskom ratu počeli da slavimo tek 2012. godine. Pobeda u Velikom ratu, prema njegovim rečima, ogromno je postignuće jednog malog naroda i njegova ogromna, nemerljiva žrtva.
Samo ta velika pogibija, dakle, jednog naroda koji, kad uzmemo u obzir sve Srbe koji su živjeli na Balkanu, nije prevazilazi 8 miliona stanovnika. Dakle, to su ogromne žrtve. Dakle, one su uporedive sa žrtvama jevrijskog naroda u Drugom svjetskom ratu. To je strašna žrtva. Dakle, to je bio rat u kome su se borile imperije oko imperialnih interesa. To nije rat odbrane demokratije i slobode kao Drugi svjetski rat. Za Srbe je to bio odbrambeni rat, dakle oni su napadnuti i to je bio rat koji, bez obzira na ishod, završio se velikom žrtvom, ogromnom, dakle zvanično 1.250.000 poginulih, 26% stanovništva, preko 50% muškog stanovništva, preko 90% reproduktivno sposobnog stanovništva. Dakle, zemlja je vraćena 180 industrijskih godina unazad. Mi nemamo takvu vrstu stradanja u 20. veku na mnogo mesta. Ima nešto u Rusiji, Poljskoj, nigde više.
Dejan Ristić poručuje da sve prisutniji istorijski revizionizam, kao i usporavanje uloge Srbije, demantuju istorijske činjenice.
Opasna pojava i istorijski revizionizam jeste nešto sa čime se mi svi u ovom globalističkom periodu suočavamo u prethodnim godinama i decenijama, i kada je u pitanju prvi i posebno kada je u pitanju drugi svetski rat. Ono što jeste utešno, ali što nas ne treba ostaviti pasivnim, jeste da se istorija ne može promeniti. Dakle, istoriju ne pišu pobednici, istoriju pišu istoričari, ali ono što jeste važno jeste da obogatimo i objektivizujemo svoja znanja, konkretno iz perioda Prvog svetskog rata, kako bismo uvek imali prave, potpune i na činjenicama zasnovane odgovore o uzrocima, toku i posledicama Prvog svetskog rata. Jedan od najčešćih i najuobičajenijih primera istorijske revizije kada govorimo o Prvom svetskom ratu jeste to uporno ponavljanje da je Srbija odgovorna za izbijanje Prvog svetskog rata i da je pripremala atentatore, pre svega Gavrila Principa koji je izvršio sarajevski atentat, i da je on bio velikosrpski nacionalista, iako mi znamo da je on bio veliki rodoljub, da je bio iskreni patriota, i sa druge strane, kao i svi ostali pripadnici Mlade Bosne, projugoslovenski orijentisani, da su svi ti mladići sebe doživljavali pre svega Jugoslovenima, a potom Srbima, Hrvatima ili Muslimanima.
Kao glavni motiv za amblem Dana primirja koristi se cvet Natalina Ramonda. To je cvet sa ovih prostora koji ima neverovatnu sposobnost da se potpuno oporavi nakon što se osuši, pa je nazvan i cvet Feniks. U takvom značenju iskazana je simbolika ponovnog rađanja Srbije nakon teške borbe u Velikom ratu.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić je u trodnevnoj radnoj poseti Parizu. Najpre će prisustvovati večeri koju francuski predsjednik Emmanuel Macron priređuje za šefove država vlada i predstavnike međunarodnih organizacija. Za sutra je predviđen sastanak sa Macronom, a predsjednik Srbije će prisustvovati otvaranju drugog Parijskog foruma o miru. Na kraju posete Parizu u sredu obratit će se učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO. Kako je ranije najavio, predsjednik će od francuskog kolege zatražiti podršku za inicijativu Mali Schengen na Zapadnom Balkanu, kao i pojašnjenje o mogućim promjenama u procesu pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Evropa će sigurno prepoznati potrebu da se uredi unutrašnji prostor regiona i olakša kretanje ljudi i protok robe i kapitala, kaže generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović.
Verujem da će i razgovor sa predsjednikom Macronom i predstavljanje ovoga celog projekta, odnosno ove inicijative, na način kako će sigurno se to predsjednik Vučić uraditi, će nam omogućiti da dobijemo i tu vrstu podrške, jer je ona veoma važna zato što predsjednik Francuske, poruke koje je poslao izjavama vezano za i proširenje Europske unije, ono očigledno neko je nezaobilazan u svemu ovome i veoma je važno da iskoristimo i naše prijateljske odnose i to što ima visok stepen razumevanja i podrške Srbije.
Da je Emmanuel Macron prava adresa za podršku inicijativi o povezivanju Zapadnog Balkana, ističe i direktor Centra za globalizaciju Dejan Miletić.
Neće tu biti nekog razmimoilaženja, s tim što ja očekujem od predsjednika Macrona konkretne smernice šta to sve treba očekivati od strane Evropske unije, kako će se menjati ti uslovi priključenja Srbije i ostalih zemalja Evropskoj uniji, koji će to kriterijumi biti, da li će se ti fondovi fleksibilnije postavljati da bi mogli da vučemo veća sredstva, kao što je najavio gospodin Macron. Tako da to ja očekujem mnogo konkretnije, mnogo dublje i čini mi se da će to biti dalje produbljavanje naših odnosa u pravom smeru.
Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije očekuje da će na sastanku predsjednika Vučića i Makrona sigurno biti reči i o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine.
Francuska je sigurno zainteresovana da se obnovi dijalog. Naravno, tu se sada postavlja pitanje kakvo rešenje za obnavljanje dijaloga. Šta je to, na koji način bi mogao dijalog da se obnovi, a znamo da je uslov povlačenje taksi. Što znači da verovatno će se tražiti neko rešenje gde bi Priština povukla takse, a istovremeno se ne bi na neki način obrukala, što znači da bi dobila nekakav manji ustupak od Srbije. A koji je to ustupak, to ćemo vidjeti.
Macron bi mogao da kaže i koliko će pitanje Kosova i Metohije biti povezano sa procesom priključivanja Evropskoj uniji, naglašava bivši diplomata Zoran Milivojević.
Da li će uslov za pristupanje Srbije, ukoliko politika proširenja i dalje bude aktuelna, biti priznanje Kosova i koji će uslovi uopšte biti vezano za tu temu. Mislim, to je za nas veoma važno, imajući u vidu stav Srbije da neće priznati samoproglašenu nezavisnost, da je to pitanje od prvorazrednog državnog i nacionalnog interesa i da tu nisu mogući ustupci.
Analitičari su saglasni da zvanični Pariz našu zemlju vidi kao ključnog partnera na Zapadnom Balkanu.
Minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetno veče žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Branislav Jerković i urednice Ivana Pribićević i Olivera Cimić Milošević. Slušajte nas i sutra u ovom istom terminu od 17 časova i 5 minuta.